Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Găsit, stimați ascultători! Sunt Anca Brășfălean, iar alături de mine în această întâlnire radiofonică este Sandu Dornea, coordonatorul studiului biblic ce se desfășoară săptămânal la Centrul Mefiboset al organizației clujene Caritatea. Tema zilei, frica. Desigur, cum să luptăm împotriva ei, să o învingem. Așa că, fără frică, despre frică. La Centrul Mefiboset se vorbește de destulă vreme despre frică. Și ați decis să faceți un lucru simpatic, să tratăm frica precum o boală. Care sunt cauzele, care sunt rețetele, medicamentele, rezolvările. Totuși, în cazul de față, n-avem de face cu o boală, cu un rău, pentru că e vorba de frica de Domnul. Iar asta nu e o frică rea. Păstrăm tiparul, care sunt cauzele, care sunt rețetele, haideți să vedem conținutul.
Cât privește cauzele, rădăcinile, mai bine zis, fiindcă frica de Domnul, așa cum spuneați, nu e o boală, rădăcinele fricii de Domnul cred că se găsesc în conștientizarea faptului cine este Dumnezeu. Deci dacă eu sunt conștient cu cine am de-a face, această conștiență ar trebui să îmi aducă în viața mea frica de Domnul. Aici e rădăcina. E exact ca și cu un om. Am văzut cu toții în jurul nostru oameni care, prin ceea ce sunt ei, prin modul în care vorbesc, în care se raportează la ceilalți, ei impun respect. Exact așa e și în relația cu Dumnezeu. El este sfânt, el este drept, el cunoaște totul, el poate totul, el e peste tot. Cunoscând aceste aspecte și altele, conștienți fiind cu cine avem a face, atunci avem frică de Dumnezeu. Aici aș găsește frica de Dumnezeu cauza, în a-L cunoaște pe Dumnezeu.
Dacă nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, dacă nu știm cine e și poate că nu suntem nici interesați să aflăm cine e, există în om, în străfundurile ființei sale, o oarecare teamă, un oarecare murmur despre existența lui Dumnezeu care, dacă e ascultat și cultivat, poate conduce la lumină, la cunoașterea lui Dumnezeu.
Există în om teama de Dumnezeu, dar din păcate, zic eu, teama aceasta de Dumnezeu se manifestă de obicei atunci când tună și fulgeră. Și atunci noi ne amintim de Dumnezeu. E ceva care ne face să ne cutremurăm, să știm că cu Dumnezeu nu ne jucăm. Dar e o cunoaștere superficială. Sau când are loc un accident tragic, toți ne speriem, mai ales dacă e ceva cunoscut și apropiat și ține totul 2 sau 3 zile. Vis-a-vis de aspectul acesta vreau să amintesc și un verset din cartea lui Iov. Dumnezeu se prezintă acolo sau Iov îl prezintă și zice că Dumnezeu dă de veste că este prezent printr-un bubuit, încât până și turmele îi simt apropierea. Deci și animalele, când Dumnezeu dă de veste printr-un bubuit că e prezent, și ele tremură și simt apropierea. Ceva de genul ăsta au și oamenii, dar îi prea puțin. Dumnezeu ne cheamă la o frică de El matură, să o numesc așa, dacă tot pot să anticipez faptul că se învață frica de Dumnezeu. Deci să învățăm să ne maturizăm,
da,
să cultivăm frica de Dumnezeu. Și asta aduce respectul acela de care am vorbit, reverența față de Dumnezeu și atitudinea aceea de rob și stăpân, de fiu și tată. Deci, vis-a-vis de această întrebare, asta cred că e prea puțin ceea ce e în noi trebuie cultivat ca să ajungem acolo unde ne dorește Dumnezeu.
Asta ar fi fost una dintre aplicații. După ce conștientizăm că Dumnezeu există, aplicația ar fi cunoașterea.
Să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Deci asta e rețeta. Dacă eu știu cu cine mi-am făcut de lucru, mă tem. Ca să știu cu cine mi-am făcut de lucru, trebuie să-L cunosc. Și atunci, pe măsură ce îl cunosc, ca
îl respect mai mult.
Respect mai mult, ca și prorocul Osia, care zicea în capitolul 6, versetul 3, veniți să căutăm să-L cunoaștem pe Domnul. E un imperativ acolo, e o necesitate să căutăm cu tot din adânsul să-L cunoaștem. Și în altă parte din Cartea Vechiului Testament, să-L cunoaștem cu tot din adânsul, să-L cunoaștem pe El. E un lucru esențial în a avea frică de Dumnezeu.
E un cerc virtuos, ca să întorc puțin expresia, conștientizez că există Dumnezeu, trebuie să fac efortul să-L cunosc mai mult. Cunoscându-L mai mult, devin și mai conștientă de persoana sa, de caracteristicile sale, de trăsăturile sale.
Și mă tem mai mult și îl slujesc mai mult și îl respect mai mult și îl apreciez mai mult și mă dăruiesc mai mult lui.
Chiar așa ați spus câte ceva despre trăsături, despre trăsăturile lui Dumnezeu. Atunci când conștientizăm că există, devenim conștienți și de atributele sale. Putem pomeni câteva.
Da, aminteam despre sfințenie, despre faptul că e drept, că e peste tot, că poate totul, că ne cunoaște întru totul.
Că nu ne ascundem.
Da, și nu mă refer doar la aceste atribute, să zic așa, cu caracter general care le știm. De exemplu, când Iisus adorme în corabie și se stârnește furtuna, în urma acelei minuni în care Domnul Iisus poruncește valurilor și vântului și apei, ucenicii cu teama aceea sfântă se întreabă cine e acesta de îl ascultă și valurile și vântul și apa, toate îl ascultă, cine e acesta? Vedeți, din cunoașterea aceasta rezultă teama aceea de Dumnezeu. Și dacă ar fi să răspundem la întrebarea cine e acesta, îmi răspunde Domnul furtunii și stăpânul vântului. Și să-L cunoști din experiență pe Dumnezeu așa, atunci te temi și în domeniul acela și îl respecti și știi că El te poate salva din orice situație.
Din
furtună și din vijelii și de oriunde. Deci se leagă de cunoaștere și nu numai la general, ci o cunoaștere concretă din experiență, o cunoaștere practică de fiecare zi.
Și chiar și ucenicii mai aveau lucruri de cunoscut despre Dumnezeu.
Da, e ca un diamant cu multe fețe și niciodată nu o să fim în stare să explorăm totul. Și pe măsură ce găsim altă fațetă, ne minunăm mai mult, avem o reverență mai mare, ne uimim mai mult și îl cunoaștem sub cât mai multe aspecte.
Asta ne însuflețește, ce-i drept, motivația asta. Dar ați pomenit o motivație care s-ar putea să ne inhibe puțin. Judecata pe care Dumnezeu o va face în dreptul fiecărui om, este o motivație să ne temem de El.
Exact. Judecata ne împinge să ne gândim că într-o zi vom da socoteală, ne vom întâlni cu El, fie că vrem, fie că nu vrem.
Cineva întreba din sală, în timpul studiului biblic, dacă suntem mântuiți, de ce ne mai temem de judecată?
Păi oricum Scriptura spune căci toți în Cartea Corintenilor, toți trebuie să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu și fiecare să dea socoteală de binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Când zice toți se referă și la noi, cei care suntem mântuiți și în ziua aceea toată lucrarea, toată viața noastră pe pământ va fi trecută prin focul judecății lui Dumnezeu. Și dacă am zidit aur, argint și pietre scumpe, vom primi răsplata. Dacă am zidit pietre, fân și paie și așa mai departe, atunci vom fi mântuiți ca prin foc. Deci toți vom ajunge acolo, toți vom da socoteală într-o zi.
E cam înspăimântător gândul, pentru că niciunul dintre noi nu suntem în multe momente din viața noastră de nota 10.
Da, dar și ucenicii erau înspăimântați într-o situație și zice, Doamne, atunci cine poate fi mântuit? Dacă așa stau lucrurile cu intrarea în împărăție, Doamne, cine poate fi mântuit? Și răspunsul tot Domnul Iisus ne dă și zice, cei cu neputință la oameni, e cu putință la Dumnezeu. Deci avem un Dumnezeu care ne iartă, care e bun și dacă îl cunoaștem și în sensul acesta, mai mult ne temem de El și mai mult îl respectăm.
Și care e echilibrul între frică și dragoste?
Păi echilibrul între frică și dragoste e următorul. Dacă ne ducem doar pe lege și judecată, ajungem în extrema aceea în care teama de judecată, de Dumnezeu ca judecător, are un aspect negativ și ne nenorocește și trăim tot timpul cu o teamă care ne paralizează, care ne inhibă. Dacă mergem în extrema cealaltă, doar iubire, dragoste și har, fără să ne gândim la judecata lui Dumnezeu și la respect față de El, devenim în partea cealaltă libertini și ne permitem orice, Domnul e
Nepăsător.
bun, nepăsător față de păcat, nu ne pasă. Zicem ca și Pavel, să păcătuim mereu să se mulțească harul, că ăsta e principiul pe care unii l-au înțeles greșit, atunci îl înțelegem și astăzi. Și atunci, între cele două, trebuie să găsim un echilibru. Dacă îl iubim pe Dumnezeu și dacă Dumnezeu ne iubește, atunci iubirea noastră față de El constă în păzirea poruncilor. Dacă păzim poruncile, nu ne mai temem de judecată. Dar dacă ne gândim la judecată, tot păzim poruncile. Deci poruncile sunt la mijloc. Iubirea de Dumnezeu într-o parte și judecata în cealaltă. Și o teamă sfântă de Dumnezeu trebuie să ducă și cu judecata și cu iubirea la păzirea poruncilor.
Păzirea poruncilor face lucrurile foarte practice, de fapt, din abstract în practic. Am de făcut niște lucruri concrete, păzesc poruncile. Și cineva spunea în timpul studiului biblic că Dumnezeu nu va judeca, sau mă rog, Dumnezeu nu are ceva împotriva noastră, ci a păcatului. Deci depinde unde ne plasăm. Altfel spus, Dumnezeu nu urăște păcătosul, ci păcatul. Și atunci depinde de noi ce alegem să facem. Să ne temem sau nu, ca să avem de ce să ne teme sau să nu avem de ce să ne temem.
Exact. Deci Dumnezeu e cel care ne iubește pe noi ca oameni, dar alegerea noastră are
de a merge
consecințe.
într-o direcție sau
Da,
alta.
dacă l-alegem pe Dumnezeu să ne temem de El, să-i păzim poruncile, are consecințe binecuvântate. Dacă îl respingem pe Dumnezeu, are alte consecințe. Și chiar și faptul că am cunoaște consecințele respingerii și acestea ar trebui să ne împingă la teama de Dumnezeu.
Nu era versetul acela că bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă
la
nu la
pocăință.
a ne teme?
Da, la pocăință.
Și acum, în încheiere, aș vrea să vă rog să le spuneți și ascultătorilor versetul acela din capitolul 6 din Osea, pentru că e deosebit de frumos, poetic și era o aplicație la cunoașterea de Dumnezeu.
Deci în Osea, capitolul 6, cu versetul 3, cuvântul Domnului ne vorbește și ne îndeamnă la acest principiu care aș vrea să fie motou pentru noi, pentru fiecare. Să cunoaștem, să căutăm, să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineței și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Amin.
Sunt multe lucruri care ne pot provoca teamă, însă cel mai îngrozitor lucru reiese din meditația lui Johnny Erickson Tada, pe care vă invităm să o ascultați în finalul întâlnirii noastre. Așadar, cel mai îngrozitor lucru este să nu fii cu Dumnezeu, să fii împotriva Lui. Lucrul acesta provoacă o împietrire a inimii fatală. Ascultați în continuare meditația lui Johnny Erickson Tada în lectura lui Carmen Florean. Sunt Anca Brășpălean, vă doresc numai bine, pe curând!
Vreau să citesc două versete din Biblie care vorbesc despre același eveniment și vă rog să ascultați cu atenție pentru că vreau să văd dacă observați diferența. Versetele sunt în Exod. Este vorba despre Moise, ambasadorul lui Dumnezeu la faraonul Egiptului. El a mers în fața tronului regal al lui Faraon de mai multe ori cu următorul mesaj: lasă poporul să plece. Ei bine, Exod 8,32 spune: dar Faraon și de data aceasta și-a împietrit inima și n-a lăsat pe popor să plece. Și ascultați ce spune Exod, capitolul 10, versetul 20. Domnul a împietrit inima lui Faraon și Faraon nu i-a lăsat pe copiii lui Israel să plece. Deci, până la urmă, cum este? Ce a cauzat împietrirea inimii lui Faraon? Faraon era de neclintit. Inima lui era împietrită împotriva israeliților. Dar când vine vorba de cauza împietririi inimii lui Faraon, Biblia îi indică atât pe Faraon cât și pe Dumnezeu. Incredibil! Deci, cum împăcăm aceste idei? adică în ce mod face Dumnezeu ca inima lui Faraon să se împietrească, fără ca mâinile lui să fie pătate. Ei bine, știu din Iacov, capitolul 1, versetul 13, că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni să facă rău. Biblia ne clarifică acest lucru. Dumnezeu nu îndrumă pe nimeni la păcat. Este absolut împotriva caracterului său. Dar atunci, cum vine? Domnul i-a împietrit inima lui Faraon. Aici este cheia. Și aceasta m-a ajutat foarte mult pe vremea când îmi puneam întrebări cu privire la durerea și suferința din viața mea. Vedeți, prin lucrarea Harului în lumea aceasta, Dumnezeu restrânge mânia lui Satan, astfel încât răul și calamitatea să nu ne copleșească. Suferința și răul pe care le vedem uneori în viața noastră pot ajunge doar până unde îngăduie Dumnezeu și nu mai departe. Diavolul poate face numai cât îi permite Dumnezeu. Din când în când, totuși, Dumnezeu ridică restricționarea și, ca și în cazul lui Faraon, permite oamenilor răi să-și ducă la îndeplinire planurile lor rele, deoarece, până la urmă, acestea vor servi scopurilor mai înalte ale lui Dumnezeu. A fost ca și cum Dumnezeu i-ar fi spus lui Faraon: deci vrei să păcătuiești? Ei bine, am să mă asigur că intențiile tale greșite servesc scopului și planului meu măreț. Și bineînțeles că Dumnezeu a vrut ca Faraon să trimită poporul evreu din țara Egiptului încărcat cu toate bogățiile țării. Deși oamenii au intelect și gândire proprie, în cele din urmă Dumnezeu guvernează tot ceea ce fac ei, chiar și intențiile lor rele, și face toate acestea fără să-și altereze caracterul sfânt și măreț. Te-a supărat cineva astăzi? Te-a întristat sau te-a rănit? Poți să-L lauzi pe Dumnezeu că El deține controlul chiar și în această situație dificilă? Niciun păcat nu se comite fără știrea Sa. Poate că nu înțelegem întotdeauna motivele, dar putem sta liniștiți în privința bunătății Lui. Mulțumește-i lui Dumnezeu pentru suveranitatea-i măreață din viața ta.